Milí posluchači, zase vás zdravím prostřednictvím rozhlasových vln, nebo internetu, nebo satelitního přenosu, nebo možná i magnetofonové kazety či CDčka, prostě jakkoliv nás posloucháte. Jistě vám známo, že v okamžiku tohoto vysílání bývám, aspoň občas, podobně jako vy posluchačem, který je více či méně spokojen jak s kvalitou přenosu, tak také s kvalitou samotného programu. Pořady totiž připravujeme a nahráváme ve značném předstihu. Teď už se vydáme do našeho rozdělaného biblického textu. To je totiž poslání těchto pořadů pod názvem Světem Bible, abychom přinesli do našich domácností a rodin, anebo do naprostého soukromí, nebo možná pro někoho i do práce, nebo na cestu, abychom přinesli Boží slovo podané co nejjasněji, nejsrozumitelněji a nejpraktičtěji. Modlíme se, aby toto poslání bylo splněno také v tomto našem dnešním pořadu. Máme před sebou pokračování 4. kapitoly listu Efeským. V textu, který jsme načali posledně, přátelé, jsme viděli mnoho negativních věcí. Budete se možná divit, ale asi je důležité, abychom si připomněli, že čteme výroky adresované Božím dětem, lidem, kteří své životy spojili s Pánem Ježíšem Kristem. A přesto tu zní mnoho záporného, doslova mnoho ošklivého, co nám apoštol Pavel ukazuje jako výstrahu, jako výzvu k odmítnutí, jako pokyn k tomu, abychom se od těchto věcí oddělili, odvrátili. Pro připomenutí kontextu, který je mimochodem velice povzbudivý, přečtu nejprve pár předchozích veršů, v nichž nás apoštol Pavel důrazně chtěl nasměrovat na předlohu zralého člověka, ovšem zralého ne podle našich vlastních představ nebo představ naší soudové společnosti, ale zralého člověka podle míry Kristovy zralosti. Čtu úsek od 14. verše ve 4. kapitole listu Efeským. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Tolik náš text až po 19. verš. Minule jsme si přiblížili pojmy, které tu apoštol Pavel uvádí a které až překvapivě přesně vystihují podstatu života dnešních lidí bez Boha. Podstatu života lidí, kteří se brání Pána Boha poslouchat. Žel, že nejednou se do takového stavu anebo způsobu života vědomně může dostat i Boží dítě. Marné představy, zatemnělá mysl a odcizení Božímu životu pro nevědomost a zatvrzelé srdce. To je 18. verš. Kralicky to vyznívá možná ještě o něco výstižněji, pokud jde o vývoj a průběh, nebo o postup, jak to obyčejně chodí. Odcizení soudce od života Božího pro neznámost, kteráž jest v nich ze zatvrzení srdce jejich. Ta neznámost anebo nevědomost plyne ze zatvrzení srdce. To není intelektuální nedostatečnost těchto lidí, ale zatvrzení vědomé rozhodnutí v jejich srdci. Totiž vědomě zatvrzelé srdce pak už člověku vlastně nedovoluje poznávat nebo spíš přijímat či přiznat pravdu. Nedovoluje objektivně se dívat do Bible a podle ní hodnotit svůj vlastní život. Neznámost, kteráž jest v nich ze zatvrzení srdce jejich. A ten Pavlův výčet negativních důsledků šel pak od pouhého zatvrzení kdesi v srdci přes takto získanou neznámost či nevědomost ještě dále. 19. verš jsme už četli. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. A na to apoštol Pavel navazuje dalším zamyšlením, které nás má v našich myšlenkách vést a ochránit před nerozvážností a opakováním zatvrzelosti srdce, jak jsme o tom četli. Takže úsek od 20. verše pak říká, vy jste se však u Krista takovým věcem neučili. Pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Kristu Ježíši. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Vy však jste se u Krista takovým věcem neučili, pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Tady je kontrast se životem pohanů, se životem lidí, kteří žijí bez Boha, kteří nepřijali Pána Ježíše Krista a kteří ho zatím ještě odmítají. Jestliže někdo trvale neposlouchá Pána Ježíše nebo Boží slovo, pak Ježíš pro něho není spasitelem. Kdyby někdo předstíral, že je a nebyl poslušný, tak to je kontradikce, to je protiklad. Co vysvobodí člověka z jeho staré přirozenosti? Co má dělat takový člověk, který se chce zbavit toho starého, hříšného způsobu života? Má poslouchat Krista, má se jím nechat vyučovat, ve svém srdci proměňovat a také vést. Boží dítě se dívá na svého Pána a Spasitele. Neobrácený člověk si jde prostě svou vlastní cestou, anebo častěji mívá své vlastní příklady lidí, které následuje. Ať už to chce, anebo dokonce popírá. Když jde o ten starý způsob života, který jsme trochu víc zblízka probírali hlavně minule, apoštol Pavel nám říká, že máme dělat to, čemu jsme se naučili u Krista nebo od Krista. Ovšem podmínkou je, že ho posloucháme a že se jím necháváme vyučovat. Podle pravdy již je on sám. Život Pána Ježíše je pro nás příkladem pozemského života, jehož základní principy máme následovat. Upřímně řečeno, trochu se bojím vyslovovat takové výroky, jako že život Pána Ježíše je pro nás příkladem pozemského života. Setkal jsem se totiž s různými účelovými manipulacemi, které kladly otázky, co Pán Ježíš ve svém životě dělal a co nedělal. Ještě jeden výrok máme v Novém zákoně, který jsem potkal silně zkreslený, že totiž máme následovat své vůdce, tedy ty, kteří nás předešli. Ovšem, když si přečtete to doslovné biblické znění, tak uvidíte, že to vlastně nejde o pokračování v činech nebo v metodologii těch křesťanských vůdců, jak toto slovo písma podávají někteří držitelé dávných tradic. Ale v samotném textu písma jde o něco docela jiného. To je citát z listu Židům, 13. kapitoly, 7. verš. Tam se praví, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. V překladu Nová smlouva se mi moc líbí jeden pojem, na který má být upoutána naše pozornost, náš zrak. Takže ještě jednou, Židům 13:7. Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili slovo Boží. Pečlivě pozorujte, jaký byl konec anebo výsledek jejich života a napodobujte jejich víru. kontextu toho, co jsme si četli v naší epištole Efeským, tedy mějme pro náš život na paměti nikoli jen konkrétní činy, konkrétní reakce nebo metodologii, metodiku Pána Ježíše, ale také ten cíl, ten konec, ten výsledek, jeho vztah s Otcem, ale taky jeho vztah k lidem a konec konců i vztah, který měl sám k sobě. To jsou principiální věci, které určovaly smysl a průběh jeho pozemské pouti. Pavel nám říká, vy jste se však u Krista takovým věcem neučili, to znamená těm, o kterých mluvil předtím, těm negativním. Pokud jste ho ovšem slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. A nyní v dalším textu apoštol Pavel dává upřesnění, co je tím obecným výrokem, tím odkazem na život Pána Ježíše, kterému jsou věřící vyučováni, míněno. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Odložte dřívější způsob života, staré lidství anebo starého člověka, a oblecte nové lidství anebo nového člověka. Odložte nebo svlečte a na druhé straně oblečte, vezměte na sebe. Původní slova, která jsme tu potkali, se používala v běžném kontextu svlékání a oblékání oděvu, třeba kabátu nebo čehokoliv. Je to jako odložení nebo vysvlečení starého špinavého oděvu a oblečení nového, čistého, krásného. Před dalším rozvinutím tohoto příběhu je tu ovšem důležité upozornit, že to svlečení starého člověka a oblečení nového těžko může provést někdo jen tak, o své vlastní újmě, sám ze sebe. Jinak řečeno, není možné pouhou lidskou vůlí uspět se snahou napodobovat Krista, chovat se tak, jak se choval on, žít život podobný tomu, který žil Pán Ježíš. První a podstatná věc to je, že ten nový život nebo to nové lidství nám dává sám Boží syn, když ho vírou přijímáme do svého srdce, do svého života. Druhá důležitá věc spočívá v tom, že ani poté, co přijmeme Pána Ježíše do svého života, nejsme schopni sami od sebe svou vlastní vůlí nebo silou nebo dovedností plně svléci starého člověka a obléci toho nového, kterého jsme dostali od Pána. Možná je to trochu podobné, jako když se malé dítě snaží svléct si nějaký kus oděvu a když se naopak pokouší něco si obléct. Pokud máte děti nebo vnoučata, tak si to jistě dovedete živě představit. Z pohledu dospělých je to obyčejně ohromná legrace. Jak takové dítě po svém pokusu o oblékání vypadá. Když naše malá Nike měla asi 3 roky, tak ji to hrozně bavilo. Ale pak přišla třeba s hlavou prostrčenou v jiném otvoru trička, než se očekává, tak třeba v rukávu a tak podobně. Občas se taky stalo, že se nemohla vrátit zpátky, prostě prostrčit tu hlavu zpátky, no tak z toho byl nějaký ten křik. Taky Boží dítě, když se právě narodilo, když se zrodilo z ducha, nebo když je ještě maličké, se mnohdy nedovede samo od sebe svou vlastní silou zbavit různých starých věcí. A tu je řešením co nejvíc se přimknout Pánu Ježíši, který to nové lidství dává a který nás prostřednictvím svého ducha chce uvést do jeho uplatnění, aby to nové lidství na nás bylo pravdou, skutečností i viditelnou skutečností. Ovšem, když to říkáme, že pro uplatnění toho nového člověka, toho nového lidství potřebujeme vedení a Pánovu posilu v Duchu svatém, přece to v tom celém procesu bude o nás, půjde o nás, půjde o to, abychom se my sami rozhodovali v každé chvíli. Nebude to něco, co se nás netýká, co na nás někdo udělá, co by šlo jen tak lehce mimo nás. Že by to byl nějaký postup, jak se úplně bez námahy a bez vlastní účasti dokonale zbavit všech svých starých zvyků, hříchů a podobně. Tak to nefunguje. Když vidíte mladou maminku, jak obléká třeba roční dítě, obléká je sice máma, ale bezprostředně se to dotýká toho dítěte. A nejednou se stává, že dítě se velmi statečně takovému oblékání nebo svlékání brání. Šermuje ručkama, kroutí se, třeba ještě křičí a všelijak jinak dává najevo, že to nové oblečení se skutečně týká jeho a že mu třeba z nějakého důvodu nevyhovuje, anebo spíš, že se mu nelíbí ta změna, když s ním někdo manipuluje. Tak se i my někdy můžeme bránit, může se nám nelíbit, že se v našich životech má něco měnit. Úplně prakticky vzato, asi nikdy nebudeme zcela zbaveni své staré povahy. Nikdy se nám ji nepodaří úplně svléci, dokud budeme v tomto těle, v tomto životě. Ale nemáme podle té staré povahy toho starého lidství žít. Nemáme si od toho starého života nechat diktovat způsob, jak jednat, mluvit nebo jen přemýšlet. Nemáme dovolit, aby nás to staré ovládalo. Máme dávat prostor té nové přirozenosti, která se v nás narodila prostřednictvím Ducha Svatého, když jsme se v Kristu stali novým stvořením. To staré má tedy pominout a to nové má růst a sílit. A tady je asi důležité poznamenat, že v tom významnou roli může sehrávat právě určité malé, těsné, blízké společenství křesťanů. Asi to nebude celé shromáždění, tam může probíhat nějaké vyučování, nebo můžeme vidět krásné příklady božích lidí, ale to, co na nás jako boží děti má mít vliv, je úzké společenství, možná něco jako nějaká skupinka, nebo třeba jen osobní přátelství. Když si pustíme do života nějakého jiného člověka, který je zralým křesťanem a může nás v tom osobním životě vést, může nám s řadou rozhodnutí pomoci, může nás také poučit, dát nám zpětnou vazbu, když jsme někde něco nějak dělali. Můžeme se s ním zpětně radit o tom, jestli to či ono bylo správné, dobré, jestli se to asi Pánu líbilo, podle písma. Ještě mě v těchto verších zaujala jedna zvláštní myšlenka. Ekumenický překlad ji podává takto. Obnovte se duchovním smýšlením. A nebo v jiné variantě toho původního textu, jak to přiznává ekumenický překlad pod čarou, je napsáno obnovte se v duchu své mysli. To je 23. verš. Myslím, že tato myšlenka by si zasloužila větší pozornost. Jde tu o duchovní smýšlení, nebo jinak vyjádřeno o ducha a mysl, o ducha naší mysli. To všechno se má obnovit. To všechno má prodělat změnu. Má se to z toho starého proměnit v nové. Nevím, jestli si to vždycky uvědomujeme, ale právě naše mysl, naše myšlení je jaksi centrem našeho vnitřního prožívání, centrem našeho rozhodování, ale taky centrem našich pocitů. Tady se vytvářejí a formují naše vztahy k lidem, k věcem, ale konec konců i k nám samotným. Pokud je naše mysl zaplněna nějakými ošklivými nebo řekněme hříšnými věcmi, pokud svým myšlenkám dovolíme, aby se ubírali kam sami chtějí nebo kam je vlečou okolnosti, můžeme se také ve vztazích s lidmi dostat celkem kamkoliv nebo při pohledu na různé věci, situace. Prostě to okolí nás povleče v našich myšlenkách třeba kam sami nechceme. Problém možná není v tom, že bychom při nějakém drobnějším konfliktu hned přišli až k úplné nenávisti a k přání čehosi nejhoršího tomu člověku, který nedělá to, co my si přejeme. Možná nejsme tak daleko. U některých lidí, kteří se svým vlastním myšlenkám a svému vlastnímu hodnocení skutečnosti rádi a hojně a vytrvale oddávají, není problém, aby po chvíli vlastního spřádání svých vlastních vnitřních myšlenek byli skálopevně přesvědčeni o své pravdě, o své pravdě, která ovšem klidně vychází ve směs z domněnek anebo nejvýš z pozorování některých dílčích vnějších věcí. Přitom je zajímavé, když takovéhle lidi někdy pozorujete zblízka, že jejich úvahy jsou mnohdy překvapivě logicky uspořádány, jsou podepřeny určitými subjektivními argumenty, které lze jen těžko vyvracet, i když jde zjevně o domněnky, k nímž je jakési objektivní pozorování nebo nějaké skutečnosti a priori neopravňují, ale umožňují je. Podle toho, co máme v našem textu před sebou, předpokládám, že apoštol Pavel se s takovými reakcemi, s takovým chováním a především s takovým smýšlením mezi věřícími lidmi najednou setkal. A proto tak velmi zřetelně ukazuje, kam to všechno vede, když se poddáme nebo oddáme svému vlastnímu myšlení, pocitům, svému vlastnímu uzavřenému hodnocení různých skutečností, lidí, jejich chování a tak podobně. Dnes se už musíme pomalu rozloučit. To pokračování textu 4. kapitoly listu Efeským vám teď na rozloučenou s tímto pořadem jenom přečtu a příště se k němu zase vrátíme. Podíváme se na některé věci blíže. Všimněte si té gradace, toho stupňování od verše 25. Proto odložte lež a mluvte každý pravdu se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. Hněvejte se a nehřešte, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá něco dobrého vlastníma rukama, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevyjde žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.